Sme tu kvôli konferencii o budúcnosti Európy. Pán minister, začnem s vami. Ste mali tlačovú konferenciu k tejto téme. Je jasné, že slovenská vláda túto tému berie vážne. Koniec koncov videli sme to aj pri otvorení konferencie tromi najvyššími ústavnými činiteľmi za vašej prítomnosti. A ja sa teda opýtam, ako vy vnímate konferenciu o budúcnosti Európy ako nástroj, ako cestu niečo sa o Európe budúcej dozvedieť?
Považujem ho za dôležitý, a to naozaj úprimne. Z viacerých dôvodov. Ten prvý je, že povedal som to aj včera, myslím si, že Európa mešká s takouto diskusiou, ale predovšetkým s odpovediami na otázky, ktoré si kladieme už hodne dlhú dobu. A meškáme aj s naplnením sľubu, ktorý sme dali v roku 2016. Dali sme ho tu v Bratislave počas nášho predsedníctva. Bolo to bezprostredne po Brexite, po referende, keď sme všetci vedeli, že je moment, ale toto je naozaj vážna situácia a teraz sa treba začať veľmi seriózne baviť o budúcnosti Európskej únie. No ale odtedy uplynulo 5 rokov. Bolo niekoľko pokusov, Biela kniha komisie a agenda lídrov, mali sme veľké vyhlásenie k 60. výročiu spoločenstiev a tak ďalej. Toto všetko si už pamätáme, no takže ja som aj včera povedal, že táto diskusia mešká. Považujeme ju naozaj za dôležitú z ohľadom na situáciu, v ktorej sa EÚ nachádza, my s ňou. Uh-huh. No a preto je veľmi poctivé, aby sme sa pýtali v tejto chvíli najmä občanov. A tu by sme aj trošku chceli otočiť garde, nerozprávať my až tak veľa, čo si o tom myslíme, ale načúvať občanom.
V tejto veci sa práve chcem opýtať. Veľa ľudí, keď číta nadpis konferencie o budúcnosti Európy, tak má pocit, že to bude nejaké stretnutie nejakých politikov v nejakom veľkom sále. Dokonca ja už som počul aj takú reakciu, že však už to bolo na Hrade, tam bola prezidentka, premiéra a šéf parlamentu. Čo teda vlastne tá konferencia má byť? Môžete to jednoducho vysvetliť?
Áno, máte pravdu, ten názov je trošku metúci, lebo navodzuje zase nejaký pocit toho, že sa zídu niekde lídri a z toho proste niečo vypadne. Tak tento raz by to malo byť trochu inak. Mali by sme naozaj urobiť maximum pre komunikáciu s občanmi, ale komunikáciu, ktorá ich bude motivovať k diskusii, ktorá bude dávať priestor pre občanov, aby povedali a čím sú spokojní v Európskej únii, čo si myslia, že by bolo treba zmeniť a čo eventuálne im vadí. Lebo my si musíme uvedomiť, že za ostatných 10 rokov sme prešli naozaj obdobím kríz a tie krízy mimochodom, my sme ich zvládli ako tak, eurokrízu si povedzme, migráciu. No ale tie riešenia nie sú dotiahnuté dokonca. My ten batoh nesieme na chrbte alebo tlačíme to trošku ako balvan. A áno, Európska únia nám vo všetkých týchto veciach, vrátane súčasnej pandémie, vyskakuje istým spôsobom von, vytvára obraz pred občanmi a veľmi často je ten obraz aj skreslený, lebo sú viazané s tým určité očakávanie, niekedy aj nesplniteľné.
Ďakujem pekne, pán Kmec. Vláda do toho ide naplno, ako sme počuli, ako vidíme. Čo slovenský parlament? Ako rezonuje konferencia vo vašich diskusiách v parlamente?
Tak môžem potvrdiť ten pocit, že tá diskusia o budúcnosti Európy bola dlhodobejšie odkladaná. Vlastne ten známy bratislavský proces, ktorý vznikol počas slovenského predsedníctva, tam už ubehol čas viac ako 5 rokov, takže treba sa do toho pustiť naplno, pretože Európa čelí mnohým výzvam, či už vonkajším a vnútorným, môžeme sa ešte k tomu vrátiť. Ale na tú vašu otázku, ja som veľmi rád, že na európskej úrovni Európsky parlament prevzal veľmi aktívnu úlohu. Ja som sa zapájal ako reprezentant Slovenskej republiky do viacerých diskusí o tom trojvládnutí počas konferencie. A som veľmi rád, že Európsky parlament pochopil tú svoju úlohu, že v rámci reprezentatívnej demokracie, participatívnej demokracie, treba do toho vtiahnuť politické strany, politické frakcie, aby občania mali ten priamy komunikačný kanál cez svoje politické strany, ktoré vlastne volia, či už do Európskeho parlamentu, ale potom aj na európskej úrovni. Čo je naša úloha na národnej úrovni, je to, aby sme my tú európsku debatu preniesli na Slovensko. A toto bude veľmi zložitá úloha, pretože Ja osobne som inicioval vo výbore pre európske záležitosti uznesenie, ktoré bolo schválené, kde pozývame ku komunikácii vládu Slovenskej republiky. Budú prebiehať viaceré debaty. Ten prísľub je, že na jeseň by sme mali spustiť nejakú hĺbšiu debatu. Avšak, ako vidím, zatiaľ na úrovni politických strán nie je príliš veľký záujem a apetít o túto tému. Ja osobne sa snažím do toho nejak vkladať po tej odbornej línii. A ako podpredseda výboru pre európske záležitosti sám som osobným garantom jedného občianskeho združenia Slovensko, Európa, Svet, ktoré sa cez mladú generáciu snaží angažovať do tejto diskusie a vťahovať mladú generáciu, pretože ako viete, 30% tých delegátov pri záverečných debatách o budúcnosti Európy budú mladí ľudia do 35 rokov. Takže ja sa snažím zameriavať na túto generáciu a s tým občianským združením máme takú predstavu, že z jednej strany tam musí byť nejaká tá informačná kampaň, pretože veľa mladých ľudí nemá predstavu o tom, čo je Európska únia. Možno aj v tom školstve by sme mali v tom pridať. Takže to je jedna z úloh exekutívy a politických strán, aby sme sa do tohto zapojili. A druhá časť je potom pýtať sa mladých ľudí, ako vidia Európsku úniu.
Pán poslanec, ja mám otázku, tu zaznelo, išla výzva od pána ministra na politické strany. My sme vlastne tú väčšiu aktivitu politických strán smerom k Európe videli len práve podľa tých jednotlivých tém. Veríte tomu, že tentokrát v rámci konferencie, ktorú rozbiehame, budú politické strany aktívne do toho vstupovať aj na tej svojej, by som povedal, vysokej úrovni? To znamená, že naozaj výzvu ľudí, aby prispeli tým svojim pohľadom na to, ako Európa má vyzerať v budúcnosti?
Ja som pripravený mobilizovať všetky možné sily z pohľadu opozície aj z pohľadu našej stranickej politiky, ako som spomenul. Budem sa snažiť tiež chodiť po regiónoch, či už ako odborný garant s týmto mládežníckym občianským združením, alebo potom pri našich výjazdoch do regiónov a nadhadzovať tieto témy, pretože sú veľmi dôležité. A tá téma je aktuálna, pretože prebieha tu stále pandemická kríza, kde Európska únia zohrala veľmi pozitívnu úlohu. Takže máme aj veľmi, veľmi veľa pozitívnych momentov, ktoré my vieme predložiť a kde vieme vysvetliť občanom, že úloha Európskej únie bola nezastupiteľná v riešení pandémie. A tu len treba, ja si myslím, že z pohľadu vedenia Národnej rady viac sa zapojiť, pretože ako ste správne poznamenali, že veľa ľudí pochopilo to vyhlásenie troch ústavných činiteľov ako začiatok a koniec konferencie o budúcnosti Európy. Takže musíme to dostať do takého širšieho celospoločenského diskurzu. Samozrejme, exekutíva má svoje úlohy, politické strany majú svoje. Ja by som možno navrhol, že aby sme nejak spolu v tom parlamente, pán minister, ty z pohľadu koalície, možno namobilizovať koaličné strany, aby sme v parlamente spustili tú politickú debatu. Bude veľmi, veľmi náročná, pretože, ako si správne spomenul, je tam veľa deštrukčných síl, ktoré budú si na tom naháňať body, aby kritizovali Európsku úniu za každú cenu. Ale ja si myslím, že toto treba spustiť, pretože tých pozitívnych momentov máme oveľa viac, ako je tých negatívnych. A teraz treba využiť to momentum, aby sme tomu občanovi predstavili Európsku úniu z toho svetlejšieho pohľadu. A vlastne tie veci, ktoré nefungujú, samozrejme, tie treba vylepšiť. Vždy ten princíp subsidiarity bude veľmi, veľmi citlivý. Je to aj vo fungujúcich demokraciách, ako sú Spojené štáty. Vždy tie štáty bojujú o svoje právomoci voči centrálnej vláde. Takže to vždy bude, ale my musíme nanútiť tú pozitívnu debatu, pretože tých pozitívnych momentov je tu veľa.
Súhlasím a aj dávam prísľub verejný, že som pripravený na takúto debatu v parlamente, na ktorejkoľvek inej pôde, v médiách, všade, kde to bude slúžiť tomto účelu, ktorý sledujeme. Ale v parlamente musíme sa nachystať, to je politická realita, ktorú treba zobrať na vedomie, že aj keď sa pustíme do debaty o Európe, vieš to veľmi dobre, ona končí doma. A končí doma veľmi, veľmi často naozaj aktuálnymi domácimi témami. Ja nad tým neplačujem, ja sa nesťažujem, Ale je to jednoducho tak, že veľmi často je debata, ktorú začneme, povedzme, o Európskej únii a v plene by som mal vystúpiť dokonca tento mesiac o správu o členstve v roku 2020, každoročná správa. No ale ja viem, o čom to bude. A to je, ja vám to nevyčítam. Opozícia si robí normálne svoju opozičnú prácu.
No svojím spôsobom by sme mali byť radi, že domáce témy sú európske témy a naopak. Samozrejme, že je veľa povedzme domácej politickej diskusie okolo týchto tém a už menej sa to prejavuje v tom, čo by sme, nie to, čo by sme chceli kritizovať, ale to, čo by sme očakávali, ako by sa mala Európska únia zmeniť. A to mi teda nahráva na moju ďalšiu otázku. Čo si myslíte v tejto konferencii by mali byť alebo budú hlavné témy, o ktorých sa Slováci budú chcieť alebo ktoré by pre nich boli významné a dôležité, aby sa ich dotkli, pán minister?
Áno, opäť. To ja by som nechcel, aby to vyznelo tak, že čo si ja myslím, že by to malo byť.
Jasne.
Ale teda aj z môjho poznania veci by sme mali sa pokúsiť o takú debatu, kde sa s ľuďmi naozaj porozprávame o tom, či majú pocit, že Európska únia má vo všeobecnosti, respektíve v niektorých oblastiach, naozaj príliš veľa kompetencií. Ja sa nebojím tejto debaty. Lebo veľmi často práve na tomto sa zvádzajú také ideologické boje, kde ľudia dajú do priestoru heslo menej Bruselu a viacej štátov a viacej suverenity a menej rozhodovania v Bruseli a tak ďalej. Ale toto treba rozmieniať na drobné. Myslím si, že aj pod dojmom pandémie občania napríklad v tejto oblasti ochrany zdravia, zdravotníctva a koniec koncov aj takých tém s nezrozumiteľnými názvami, ako je suverenita, autonómia, tak aby sme neboli závislí na výrobcoch dôležitých vecí pre naše zdravie niekde inde po celom svete, že tu očakávam, že občania budú rozmýšľať iným smerom. Uh-huh. To znamená možno, že sa dostávame do bodu, kedy pandémia ukazuje, že potrebujeme viacej spoločných rozhodovaní. Toto je jedna vec. Druhá vec, čo mne ale absentuje, a vidím to kriticky aj z nastavenia celej konferencie, pán kolega, je, že my ťaháme naozaj batoh z toho predchádzajúceho obdobia a tak trochu sa tvárime, že tie veci... Dobre, dnes nie sme v akutnej kríze, dnes je euro je silnejšie, viacej odolnejšie, veď kopec vecí sa urobili, ale my nemáme dobudovanú eurozónu, to si treba povedať. A to je pozostatok z krízy. Migrácia, či sa nám to páči alebo nie, to všetko závisí len od toho, že aké počasie a či sa 1-2-3 ľudí pohne z Afriky, áno alebo nie. A my nemáme dobudovaný, alebo teda zmodernizovaný azylový systém. Pozrite sa na zahraničnú politiku. My chceme stále, aby Únia hrala veľkú úlohu vo svete, ale akú úlohu hráme? S touto zahraničnou politikou, ktorú máme. Čiže rozmenie na drobné. Prvá debata veľká. Chcete v určitých oblastiach viac Európy, menej Európy. A druhá, kde by som si ja želal, aby sme sa vrátili k ochote naozaj aj vyriešiť tie veci, ktoré tlačíme pred sebou. Lebo ak ich budeme stále obchádzať najbližších 5 rokov, je len otázka času, kedy nás to znovu dobehne.
To vypomstí, samozrejme. Pán Kmec, čo vy poviete k témam diskusie?
Ja tam vidím dva základné rozmery. Jeden je ten vonkajší a druhý je ten vnútorný. Takže ten vonkajší, akú úlohu Európskej únie chceme vo svete. A druhý ten, ako chceme zastabilizovať Európsku úniu a pripraviť ju teda na ďalšie výzvy, lebo ďalšie krízy prídu a tá Európska únia z každej krízy by mala byť posilnená. Čo zase, keď sa pozrieme na tú finančnú krízu 2008, stalo sa to.
Zatiaľ to tak bolo,
sa dá povedať. Tak bolo, áno. Takže treba povedať, že krízy nám pomáhajú, paradoxne. Táto pandemická kríza, ja si myslím tiež, že výsledkom bude, je tam široký politický konsenzus v smere posilňovania zdravotníckej únie, posilňovania krízového manažmentu. Takže niektoré kompetencie zase dobrovoľne a s radosťou vo väčšine odovzdáme na tú centrálnu úroveň. Ale ja si myslím, že veľmi dôležitý rozmer, čo bude treba aj občanom vysvetľovať, je, ako ukotviť Európsku úniu vo svete, pretože tu sa nachádzame v období, keď prekresľuje sa geopolitická mapa celého sveta a Európska únia stále hrá druhú, tretiu ligu v geopolitike. A musím povedať, že zatiaľ dobrovoľne, že v podstate staviame sa stále do situácie takého druhotriedného geopolitického hráča, napriek tomu, že sme kumulatívne najsilnejšia ekonomika na svete. A nechceme dvihnúť tú moc zo zeme. To je presne tá oblasť zahraničnej politiky alebo aj tvrdej sily samostatnej autonómnej obrany. Takže tá strategická autonómia, diskusia o tom bude veľmi dôležitá a budeme musieť aj ľudí na to pripraviť. Ja si myslím, že tu bude zohrávať veľkú úlohu mladá generácia, ktorá by nám mala povedať, akú Európsku úniu chce vidieť aj z pohľadu toho, nielen či môže študovať v rámci hraníc Európskej únie, ale ako aj chce ovplyvňovať tú silu Európskej únie vo svete, pretože medzi mladými ľuďmi nám vyrastajú mnohí politológovia, mnohí opinion makers v rôznych oblastiach a tých budeme potrebovať potom na to, aby sa Európska únia vedela presadiť vo svete. A tu treba povedať, že tam to bude veľmi, veľmi ťažká úloha, napriek tomu, že sme sa dostali už do situácie, že sme veľmi blízko k federalizácii, pretože všetky tie prvky, ktoré napríklad majú v kompetencii federálna vláda v Spojených štátoch, máme už aj vytvorené tu na európskej úrovni. A fakt stačí len veľmi málo, aby sme vedeli ohlasiť, že teda tá únia je pripravená riadiť sa z pohľadu nejakého federálneho alebo konfederatívneho. Ten názov nie je rozhodujúci. Môže to byť únia, federácia, konfederácia, raj na zemi, hoci čo, ale tie prvky sú tu, to je veľmi dôležité a to treba vysvetliť ľuďom, že ak chceme silnú úniu, musíme jej odovzdať kompetencie a musia tam byť silní hráči, ktorí budú zastupovať tú krajinu smerom von. Tam len poviem, že nesmie sa už stávať to, čo sa stalo pánovi Borelovi v Moskve, ale z druhej strany sa nesmie stávať ani to, čo sa deje napríklad vo Washingtone alebo v Londýne, čo nám robia s európskou delegáciou, so zastúpením, že stávajú nám veľvyslancov na posledné miesto v poradovníku diplomatického zoznamu alebo nechcú nám akreditovať ambasádu. To sú veľmi citlivé témy a tam by už Európska únia mala zasahovať oveľa raznejšie. Ale ja to chápem, že je to aj úloha veľkých hráčov Nemecka, Francúzska, aby sa zmierili s tým, že tie centrálne pravomoci musia byť vyšpecifikované.
Pani, z logiky veci aj vlastne z postov, ktoré zastávate, sa zatiaľ bavíme viac o tom medzinárodne politickom rozmere a tých vzťahoch voči susedom zvyšku sveta. Ale predsa len v tej diskusii na Slovensku nečakáte skôr, že ľudí bude zaujímať dôchodkový systém, životné prostredie, zamestnanosť, tieto veci?
Určite áno. Presne tak to bude. Koniec koncov asi obidvaja máme skúsenosť takýchto debat po Slovensku. Ja som ich absolvoval ešte v predpandemickom období. Naozaj veľa, kde som aj veľmi, som si vážil to, že prišlo veľa ľudí. Prišlo 400-500 ľudí, robili sme to s univerzitami a ten záujem išiel presne tak, ako hovoríte. Veď tá tlačová konferencia včera to ukázala. My môžeme rozprávať vznešené veci, ktoré sú mimochodom absolútne strategicky dôležité. Zahraničná politika, postavenie EÚ. No, ale keď príde na lámanie chleba, tak nie že v Ružomberku, v Rožňave a v Košicech, ale tu v Bratislave sa pýtajú celkom oprávnenie novinári o tom, ako sa bude cestovať. Lebo dnes je taký svet, proste, že ľudí zaujíma najmä to, žijeme v takých 12-hodinových rytmoch, málo kedy žijeme v dlhších rozsahoch. A to je to, že ľudia naozaj žijú témami, ktoré ich tlačia. A keď hovoríte o dôchodku, samozrejme, že áno. Až na to, že tá téma je samozrejme zaradená do širokého kontextu európskeho, ale kompetencia je doma. Životné prostredie, našťastie to nie je len národná kompetencia, ale je to niečo, kde zdieľame veci, lebo zdieľame spoločnú zodpovednosť. A tvrdím, že poznáte môj názor na Európsku úniu, ja som jednoducho proeurópsky človek, som síce kritický v mnohých veciach, ale áno, životné prostredie je príkladom toho, kde tvrdím, že keby nebola táto spoločná zodpovednosť za budúcnosť, ako bude vyzerať naša krajina, aký svet tu necháme po sebe budúcim generáciám, na Slovensku by životné prostredie vyzeralo ináč. Čiže viac Bruselu, samozrejme, zohľadňujúc udržateľnosť týchto rozhodnutí, dopad na ekonomiku, oceliarstvo a to všetko je dôležité. Ale tieto témy budú zaujímať ľudia. Veľmi by som si želal, aby sme nehovorili teda s občanmi len my, ale aby to boli napríklad aj predstavitelia samospráv. Preto sa budeme usilovať aj o to, aby sme hovorili proste na obecných zastupiteľstvách, po dedinách a tak ďalej s ľuďmi. Ale, pán Miko, moje očakávania sú veľmi realistické z tohto pohľadu. Na konci dňa to bude aj tak politické, alebo úloha politikov, urobiť z toho nejaký záver, lebo nečakajme od ľudí, že nám povedia, akú kompetenciu má mať rada a v komitológii, a čo treba zmeniť, aké sú vzťahy s Európskym parlamentom, ako majú fungovať trialógy, aby bola lepšie. Nikto nám nerozumie už teraz. Prečo si myslíme, že by nám mali rozumieť ošťadníci?
Telkom určite.
To proste, hovorím to s úplným rešpektom, lebo ľudí toto v princípe nemá čo zaujímať. Ľudia chcú, aby veci fungovali. A toto je naša úloha.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, páni. Sme na konci našeho rozprávania o budúcnosti Európy a konferencie, ktorú vlastne aj touto akciou rozbiehame. Opýtam sa vás a poprosím o stručnú odpoveď. Máme na to rok. Čo čakáte, že za rok na Slovensku z tejto konferencie vzíde? Aké máte očakávanie od výsledkov?
Máme na to menej ako rok, sa mi zdá dokonca.
Necelý.
Pri ambícii francúzskeho predsedníctva. Takto, moje očakávania sú veľmi realistické, ale ja by som sa veľmi tešil, ak by sme my, ktorí teda sa snažíme prejsť cez Slovensko, snažíme sa aktivovať túto debatu, sme počuli taký nejaký jedno, dva, tri základné posolstva, ktoré zo Slovenska pôjdu a potom uvidíme, ako sa ďalej naloží s týmito debatami na úrovni členských štátov a pozrieme sa, kde tie zmeny urobiť. Ale bolo by fajn, keby to malo nejaké širšie slovenské vlastníctvo. Aby to nebolo len, že naozaj tí usual suspects, tí pravidelne sa zúčastňujúci, jasne, ale aby sme počuli od našich občanov, akú Európu chcú mať. Ja nechcem v tejto chvíli byť špecifický, lebo konec koncov táto debata má byť vojnou.
Nech to príde od
našich občanov.
Pán Kmec.
Tak za mňa môžem ja povedať, že urobím všetko preto, aby sme s občanmi viedli čo najviac diskusí. A tiež mám skôr také realistické očakávania. To vysvedčenie budú ďalšie eurovoľby v roku 2024. Uvidíme, koľko občanov príde. Takže ja toto vidím aj ako začiatok našej intenzívnej kampane na mobilizáciu voličov do eurovoľby.
Ďakujem veľmi pekne, páni, za účasť v našej diskusii. Mojimi hostiami v dnešnej diskusii boli pán minister Ivan Korčok a pán poslanec Peter Kmec. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že takto o rok sa zídeme nad výsledkami a budeme radi, že sme dostali niečo vecné, čo môže prispieť k budúcnosti, k diskusiám o budúcnosti Európskej únie. Ďakujem a dovidenia.
Ďakujem Zeku a želám intenzívnu debatu.
Ďaká.
Ďakujeme pekne.